Her begynder Feber ved daggry af Peter Gardos. Oversat af Peter Esterhaz. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Carsten Warming for Gyldendal 2016. Du ved ej, min ven, hvad der er pløjet dybe fure på en verdensdelspande. Heroppe mod nord så du måske et fly glide over himlen gennem den månelyse nat. Miklos Gardos til en svensk dreng. 1. En regntung sommerdag anduede skibet med min far ombord i Sverige. Krigen var sluttet for knap 3 uger siden. En forbitret nordenvind ruskede i bardunerne, og skibet kæmpede sig vej mod Stockholm med Østersøens 2-3 meter høje bølger. Far var blevet lagt på nederste mellemdæk. De lå på halmsække og prøvede krampagtigt at holde fast i deres senge i den forfærdelige søgang. Der var ikke engang gået en time efter, at skibet havde lagt for kaj, før min far blev dårlig. Først hostede han blot lidt blodigt skum op, men så begyndte han at ralle så voldsomt, at hans agoni næsten overdøvede larmen fra brødsøerne mod skibssiden. Efter som min far a priori hørte til blandt de alvorlige tilfælde, blev han lagt i første række lige ved svingdøren. 2 matroser hankede op i hans fuglelette krop og bar ham til en kahyt i nærheden. Lægen tøvede ikke. Der var ikke tid til smertestillende midler. Han gjorde en nål af en selig længde op mellem 2 af hans ribben. Det var rent slumptræf, at kanylen ramte, hvor den skulle. Mens lægen tappede omtrent 0,5 liter væske fra min fars lungehinder, nåede sugeapparatet frem. Kanylen blev skiftet ud med et syntetisk rør, og i en fart tappede man yderligere 1,5 liter slim fra hans brystkasse ved hjælp af hans sugeklokke. Min far fik det bedre. Kaptajnen, der blev underrettet om den heldige redning, viste den dødssyge særlig gunst. Han lod ham pakke ind i tykke tæpper og fik ham båret ud på dækket. Bare sorte skyer jo hen over det granitgrå hav. Kaptajnen stod i sin ulastelige uniform ved siden af fars liggestol. Taler herren tysk? Far nikkede. Jeg ønsker dem tillykke med deres redning. På et mere passende tidspunkt kunne der sikkert være påbegyndt en opbyggelig samtale mellem de to. Men min far var ikke i en forfatning, der var videre velegnet til høflig konversation, så han markerede blot ganske kort sin gode vilje. Jeg er i live. Kaptajnen tog far i øjesyn. Askegrå hud spændt ud over kraniet. Øjnenes iriser forekom alt for store gennem brilleglassenes forvrængning. Og bag hans læber gav det et stort mørkt hulrum. På dette tidspunkt havde min far mistet næsten alle sine tænder. Hvordan det helt præcist var gået til, ved jeg ikke. Kan hende, det var et tæskehold på 3 drabelige drabanter i en bunker, der havde slået en lille splejs som min far til lirekassemand. Der hang måske en enkelt nøgenpære dinglet ned fra loftet. En af de halvnøgne kraftkale greb sikkert et strygejern i farten og knaldede det flere gange i ansigtet på sit hulbrystede offer. Ifølge den officielle og lakoniske version havde han fået slået tænderne ud i 1944 i fængslet på Market Ringgade. Men nu var han i hvert fald i live, trak vejret, ganske vist noget pipende, og hans lunger bearbejdede med flid den friske, salte havluft. Kaptajnen så i sin kikkert. Vi skal lægge til i Malmø i 5 minutters tid. Det kom slet ikke min far ved. Udover ham transporterede skibet yderligere 224 patienter i overordentlig dårlig forfatning fra Lübeck til Stockholm. Nogle af dem ville sikkert have været mere end henrygte, hvis kaptajnen blot havde forsikret dem om, at de med garanti ville nå frem på et eller andet tidspunkt. For disse parjæger gjorde en omvej til Malmø på 5 minutter, hverken fra eller til. Men kaptajnen fortsatte, som om han aflagde rapport til en højere instans. Jeg har modtaget en radioordre. Dette stop var ellers ikke inkluderet i min sejlplan. Skibet tågede. Malmøs havnebassiner tonede frem bag støvregnens dis. En flok måger kredsede over min fars hoved. De lagde til for enden af en lang mole. 2 matroser blev firet i land og sat i løb på brystningen mod havnen. Imellem så bar de en stor tom kurv med ører, som ifølge min fars erindringer Nedslidte vaskekoner plejede at slæbe vasketøj i op på tørloftet. Enden af molen var spærret med en bom, og bag den stod en flok kvinder med deres cykler. De var en tavs og ubevægelig skare på cirka 50 kvinder. Flere af dem bar sorte hovedtørklæder og stod med hænderne knudet om styret på deres cykler. De lignede en flok ravne, siddende på en gren og med hovedet trukket ned mellem vingebenene. De to matroser nåede frem. Først der blev min far opmærksom på, at der hang adskillige mindre pakker og kurve på cykelstyrene. Kaptajnen lagde hånden på fars skulder. En rabbis dedikeret støtteaktion. Han havde sat en annonce i morgenaviserne, hvor der stod, at skibet ville ankomme i dag med 224 patienter ombord. Det var ham, der havde udvirket, at vi fik besked på at lægge til her. Kvinderne lagde skyndsomt deres pakker i vasketøjskurven. En af dem, der stod lidt længere bagved, slap styret med begge hænder, og cyklen væltede. Far hævdede senere hårdnakket, at han kunne høre den metalliske skramlen af den væltede cykel mod brostenene helt oppe på dækket, hvilket afstanden taget i betragtning turde være umuligt. Alligevel fortalte han ofte om dette optrin og undlod aldrig at nævne den metalliske lyd fra den væltede cykel. Efter at have indsamlet kvindernes gaver, tilbagelagde matroserne vejen til skibet i løb. Billedet havde festnet sig i min fars bevidsthed. En næsten unaturligt mennesketom mole, de løbende matroser med vasketøjskurven mellem sig, og bagerst, som en slags baggrund, denne særegne, ubevægelige gruppe af ventende kvinder med deres cykler. Pakkerne indeholdt småkager, bagte anonyme svenske husmødre, som en slags velkomstgave.